πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», που κάθε Παρασκευή μιλάει κυρίως για οικονομικά θέματα, αλλά όχι μόνο, και επιχειρεί να τα κάνει λιανά, που λέγαμε και παλιά. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης.
Και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση.
Η Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. Λοιπόν, έχουμε μπει σε καθαρά προευρωεκλογική συχνότητα, οπότε θα μιλήσουμε σήμερα με δύο υποψηφίους, με την κυρία Βίκη Φλέσα, η οποία είναι υποψήφια ευρωβουλευτήνα με τη Νέα Δημοκρατία, και με τον κύριο Φίλιππο Σαχινίδη, ο οποίος είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Πριν από όλα αυτά όμως, επειδή έχουμε πανελλήνιες και τα παιδιά και οι γονείς και πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει για τα σημερινά θέματα, θα συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Χρυσουδάκη, ο οποίος είναι συγγραφέας και υπεύθυνος γλώσσας και λογοτεχνίας του ομίλου Πουκαμισάς, για να μας μιλήσει για τα σημερινά θέματα. Κύριε Χρυσουδάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δύο, καλημέρα και στους ακροατές.
Λοιπόν, σας ακούμε.
Σήμερα λοιπόν είχαμε την πρεμιέρα για τους υποψηφίους του ΓΕΛ, παραδοσιακά με το μάθημα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Το κριτήριο που τους δόθηκε ως κεντρική θεματική είχε την αξία των ταξιδιών για την ευεξία, την προσωπικότητα και την ψυχική ισορροπία, αλλά και για τις όποιες ωφέλες μπορούν να προσφέρουν αυτά. Αυτή είναι η κεντρική παραγωγή λόγου που κλήθηκαν να αναπτύξουν οι μαθητές. Τώρα, να πούμε δύο λόγια πιο συγκεκριμένα για το σημερινό κριτήριο της αξιολόγησης. Μιλάμε λοιπόν για δύο κείμενα νεοελληνικής γλώσσας. Το πρώτο ήταν ένα διασκευασμένο κείμενο της Ηλέκτρα Χατζηδημητρίου με τίτλο «Η αξία του ταξιδεύει». Το δεύτερο κείμενο ήταν του Καζαντζάκη, από τις ταξιδιωτικές του εμπειρίες στην Αίγυπτο, στην Άνω Αίγυπτο. Ένα, ας πούμε, λογοτεχνικό περισσότερο, ένα κάπως σαν στοχαστικό δοκίμιο. Και το τρίτο κείμενο είναι το κείμενο της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Σήμερα είχαμε το ταξίδι του Κωστή Παλαμά. Αυτά ήταν λοιπόν τα κείμενα στα οποία πρέπει να ανταποκριθούν οι υποψήφοι μέσω των ερωτήσεων. Να πούμε δύο λόγια για τις ερωτήσεις λοιπόν. Το πρώτο θέμα, το κλασικό της περίληψης, νομίζω της πύκνωσης του λόγου, νομίζω ως προς το κομμάτι της πύκνωσης δεν θα είχαν απορίες οι μαθητές, γιατί τους το έδινε η εκφώνηση. Συνεπώς τα παιδιά έπρεπε να πάνε στο πρώτο κείμενο και να πυκνώσουν το λόγο στο συγκεκριμένο χωρίο που τους έδινε το ερώτημα Α1. Να περάσουμε λίγο στα θέματα β' της θεωρίας, όπως ας πούμε λέμε εμείς οι φιλόλογοι. Κλασικό και κάθε χρόνο το ίδιο το θέμα β1 είναι κλειστού τύπου ερώτηση. Είχαμε όπως πέρσι μια ερώτηση αντιστοίχησης. Επίσης είναι μια νοηματική ερώτηση, άρα λοιπόν με βάση τα κείμενα τα παιδιά πρέπει να αντιστοιχίσουν και να επιλέξουν τη σωστή απάντηση μεταξύ των τριών που τους έδινε η στήλη β' του συγκεκριμένου ερωτήματος. Οι υπόλοιπες ερωτήσεις, η β2 και η β3, είχαν απαιτήσεις. Η β2 με δύο σκέλη, τα παιδιά έπρεπε να πάνε στη δεύτερη παράγραφο του κειμένου 1 να αποκωδικοποιήσουν την πρόθεση της συντάκτριας και στη συνέχεια να δείξουν πως ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσει την παράγραφό της εξυπηρετεί την πρόθεση αυτή. Εδώ ήθελε προσοχή και ως προς την πρόθεση αλλά και ως προς την επιλογή του σωστού τρόπου ανάπτυξης. Ήταν με αιτιολόγηση σύμφωνα με τα δεδομένα της παραγράφου. Το δεύτερο υποερώτημα του Β2 κεντρικού ερωτήματος ήταν μια ερώτηση συνοχής του κειμένου. Δηλαδή δίναν στα παιδιά συγκεκριμένους συνοχικούς δείκτες, δηλαδή μεταβατικές λέξεις, διαρθρωτικές λέξεις. Και τα παιδιά έπρεπε να εξηγήσουν τι δηλώνουν οι συγκεκριμένες διαρθρωτικές λέξεις μέσα από το κείμενο. Για παράδειγμα, μία από τις επιλογές ήταν το διαζευκτικό «η», που θα έπρεπε οι υποψήφοι να γράψουν ότι δηλώνει διάζευξη. Και είχαν ακόμα άλλες τέσσερις τέτοιες διαθρωτικές λέξεις. Το β3 ερώτημα, και αυτό ερώτημα ας πούμε θεωρίας, μας πήγαινε τη φορά αυτή στο δεύτερο κείμενο, στο κείμενο του Νίκου Καζαντζάκη, και τα παιδιά έπρεπε να αποδείξουν αναφέροντας δύο χαρακτηριστικά του κειμένου τον βιωματικό του χαρακτήρα. Αφού το έκαναν αυτό, θα έπρεπε να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους παραθέτοντας τα αντίστοιχα χωρία από το κείμενο του Νίκου Καζαντζάκη. Και αυτό το θέμα θέλει προσοχή, θέλει σωστή αποκωδικοποίηση των χαρακτηριστικών που αφορούν το βιωματικό χαρακτήρα. Ένα κλασικό παράδειγμα, φαντάζομαι οι περισσότεροι υποψήφοι θα το επέλεγαν, ήταν τα δύο κεντρικά ρηματικά πρόσωπα που υπήρχαν στο κείμενο, δηλαδή το πρώτο ενικό και το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Τώρα, το θέμα γάμα είναι το θέμα της λογοτεχνίας, είναι το λεγόμενο ερμηνευτικό σχόλιο. Αλλά λοιπόν τώρα πάμε στο ποίημα του Κωστή Παλαμά με τίτλο «Το ταξίδι». Έπρεπε τα παιδιά να γράψουν σε 150-200 λέξεις την ερμηνεία του συγκεκριμένου ποίηματος. Καταρχάς να απαντήσουν πώς λειτουργεί το ταξίδι κατά τη γνώμη τους για το ποιητικό υποκείμενο και μετά αυτή την επιλογή να την τεκμηριώσουν, να την ερμηνεύσουν επιλέγοντας τρεις διαφορετικούς κειμενικούς δείκτες μέσα από το ποίημα και στη συνέχεια σε μια επόμενη παραγραφούλα να απαντήσω σε ένα περισσότερο προσωπικό ερώτημα, δηλαδή πώς θα αντιδρούσαν τα ίδια τα παιδιά αν βρίσκονταν σε ανάλογη συναισθηματική κατάσταση με το ποιητικό υποκείμενο. Είναι ένα ποίημα το οποίο επίσης όπως τα περισσότερα άλλωστε, θέλει μια έτσι προσεκτική ανάγνωση και συνεπώς μια προσεκτική διάγνωση του θέματος. Δεν είναι ένα απλό ταξίδι αναψυχής αυτό που μας περιγράφει ο ποιητής στο κείμενό του. Είναι ένα ταξίδι ενδοσκόπησης, χτυπημένος, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, από την αγάπη. Θέλει λοιπόν να ξεκινήσει ένα τέλειο, όπως το λέει, ταξίδι, ίσως μοναχικό ταξίδι, έτσι, με στόχο, τελικό στόχο, την προσωπική ίαση. Λοιπόν, είναι ένα ταξίδι όχι σε μια κυριολεκτική προσέγγιση της έννοιας του όρου. Και το κριτήριο αξιολόγησης, όπως κάθε χρόνο, τελειώνει με το τελευταίο θέμα, το θέμα Δέλτα, είναι η παραγωγή λόγου της νεοελληνικής γλώσσας. Με αφορμή λοιπόν το κείμενο 1, τα παιδιά υποψήφοι θα πρέπει να απαντήσουν σε δύο ζητούμενα, σε δύο προσωπικά ζητούμενα. Αν συμφωνούν, το πρώτο, αν συμφωνούν ή διαφωνούν με τη θέση της συντάκτριας του πρώτου κειμένου, ότι το ταξίδι είναι ένας τρόπος ψυχικής εκτόνωσης, αναζωογόνησης, ψυχικής ισορροπίας. Και το δεύτερο ζητούμενο, προσωπικό και αυτό, υποψήφοι έπρεπε να επιλέξουν κατά τη γνώμη τους συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους εκείνοι, τα παιδιά δηλαδή, αναζητούν την προσωπική τους ηρεμία και ισορροπία και για ποιους λόγους επιλέγουν, κάνουν τις συγκεκριμένες επιλογές. Αυτό ήταν το σημερινό κριτήριο αξιολόγησης. Καταλήγοντας και τελειώνοντας με ένα, έτσι αν θέλετε, συγκεντρωτικό σχόλιο, θα έλεγα ότι υπήρχαν κάποιες δυσκολίες σε επίπεδο αποκωδικοποίησης του τι ακριβώς πρέπει να αποτυπώσουν στο χαρτί των απαντήσεων, στο τετράδιο των απαντήσεών τους. Τα δύο θέματα της θεωρίας, δηλαδή το Β2α και Β και το Β3, και βέβαια το ερμηνευτικό σχόλιο της λογοτεχνίας, το θέμα Γ. Παρακαλώ.
Κύριε Χρυσουδάκη, ήθελα να σας ρωτήσω, αυτά τα θέματα σε σχέση με τα περσινά πώς είναι?
Νομίζω κινούνται σε ένα παρόμοιο πλαίσιο, αν θέλετε, ευκολίας ή δυσκολίας. Οι λεπτομέρειες δίνουν πάντα τον μεγάλο βαθμό και νομίζω ότι τα παιδιά που ανταποκρίθηκαν στις λεπτομέρειες της θεωρίας αλλά και του θέματος γάμα, νομίζω θα μπορούν να περιμένουν έναν αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Το πλαίσιο δυσκολίας θεωρώ ότι ήταν πάνω κάτω το ίδιο.
Μάλιστα.
Κύριε Χρυσουδάκη, σας ευχαριστούμε
πολύ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, ήταν ο σχολιασμός των θεμάτων σήμερα στις εξετάσεις. Πάμε λοιπόν τώρα αμέσως στην πρώτη καλεσμένη μας, που συμπτωματικά είναι επίσης κλασική φιλόλογος, δημοσιογράφος, η κυρία Βίκη Φλέσσα, υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Καλό μεσημέρι, κυρία
Φλέσσα. Καλό μεσημέρι.
Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι. Καλά αποτελέσματα στα παιδιά. Νομίζω ότι το θέμα ήταν βατό, όπως συνηθίζουμε να λέμε οι φιλόλογοι, και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλά αποτελέσματα. Και μία συμβουλή, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως.
Παιδιά, και προς τους γονείς, μακριά από τα κινητά, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, επηρεάζουν σε βαθμό αθήλυπτο και όχι κατανοητό και όχι γνωστό, ευρέως γνωστό, αλλά επηρεάζουν τόσο πολύ το νευρικό σύστημα και δεν καταφέρνουμε να αφομοιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να προσλάβουμε τη γνώση, γιατί χρησιμοποιείται άλλο κέντρο του εγκεφάλου όταν είμαστε σε επαφή με τα κινητά, άλλο κυστήδιο και άλλο κυστήδιο για την ανάγνωση. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, μακριά τα κινητά.
Είναι πολύ χρήσιμη αυτή η συμβουλή και πολύ ενδιαφέρουσα. Και να εξηγήσουμε τώρα, εμείς συνήθως ασχολούμαστε με οικονομικά στην εκπομπή, κυρία Φλέσσα, αλλά είδαμε τώρα ότι κάνατε την προηγούμενη εβδομάδα μία εκδήλωση με τίτλο «Ευρώπη στο μέλλον, επιστροφή στον άνθρωπο», στην οποία συμμετείχαν γύρω στους 45 επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, προσωπικότητες πολύ μεγάλου κύρους.
Γνωστοί.
Και διεθνής, με διεθνή ακτινοβολία, ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ο κύριος Κρομεζής, μέλη ο κύριος Γιώργος Χρούσος, ο κύριος Μπαμπινιώτης, δεκάδα επιστημόνων. Και όλοι, βλέπουμε, είπαν ότι η Ευρώπη οφείλει να επιστρέψει στον ανθρωπισμό. Θα θέλαμε λοιπόν λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό και πώς συνδέεται αυτό με την πρακτική, με την πολιτική, με την οικονομία, με τη σημερινή Ευρώπη.
Βεβαίως. Ο κύριος Δασκαλάκης, ο κύριος Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, κυρία Μαρία Ευθυμίου, να προσθέσω εγώ, ο αρχιεπίσκοπός μας είχε έλθει και απίφθινε χαιρετισμό και είπε μάλιστα, και έτσι θα το συνδέσουμε, κύριε Παπαγεωργίου και κύριε Κοντογιάννη, ότι η Ευρώπη πρέπει να συναντήσει το χριστιανισμό και τον ελληνισμό. Ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός πρέπει να βρουν το βηματισμό τους στην Ευρώπη. Καταρχάς μου επιτρέπετε να συνεχίσω τα φιλολογικά σχόλια. Ευρώπη είναι μια ελληνική λέξη, είναι η ανοιχτομάτα κόρη, η κόρη με τους ευρύς οφθαλμούς. Και επίσης η οικονομία είναι μια λέξη ελληνική, θα πρέπει και αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Τι σημαίνει η επιστροφή στον άνθρωπο? Επιστροφή στον άνθρωπο σημαίνει να αναδείξουμε τις αξίες εκείνες οι οποίες αποτελούν τα θεμέλια της Ευρώπης. Ποια είναι τα θεμέλια της Ευρώπης? Το πρώτο και χρονολογικά το πρώτο θεμέλιο είναι η αρχαία ελληνική σκέψη. Το δεύτερο είναι η Ρώμη, το Ρωμαϊκό δίκαιο και οι θεσμοί. Και το τρίτο βεβαίως είναι ο χριστιανισμός. Πώς συνδέονται όλα αυτά με την οικονομία και την ανάπτυξη? Κοιτάξτε, νομίζω δεν υπάρχει αμφιβολία, ούτε ένας Έλληνας ούτε μία Ελληνίδα μπορεί να υποστηρίξει ότι το ισχυρότερο κεφάλαιο και η υπεραξία της χώρας μας διεθνώς είναι ο πολιτισμός της. Έτσι μας ξέρουμε. Ξέρουν τους φιλοσόφους μας, ξέρουν τη γλώσσα μας, την αρχαιότερη γλώσσα του κόσμου. Και πάρα πολλές λέξεις, έφερα για παράδειγμα την οικονομία, είναι ελληνικές.
Να συμπληρώσω, να έχουμε και σε πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα, πανεπιστήμια και άλλους φορείς του πολιτισμού, έχουμε έδρες ελληνικών γλωσσών, όλο και λιγότερες ίσως, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο χαρακτηρίζει την Ελλάδα διεθνώς και στον χώρο της διανόησης και της επιστήμης.
Ακριβώς. Εμείς αυτό ζητάμε λοιπόν. Οι 45 ακαδημαϊκοί επιστήμονες, αυτοί οι οποίοι εάν εκλεγώ, εάν με τιμήσουν με την εμπιστοσύνη τους οι Ελληνίδες και οι Έλληνες και μου δώσουν τον έναν από τους 4 σταυρούς για την παιδεία και τον πολιτισμό, θα είναι οι επιστημονικές ομάδες με τις οποίες θα κάνουμε τεκμηριωμένες προτάσεις, ερωτήσεις και παρεμβάσεις στην Ευρώπη. Εμείς αυτό το οποίο ζητάμε είναι να επιστρέψουμε στον άνθρωπο, να επιστρέψουν τα κλασικά γράμματα στα σχολεία, γιατί θα μας ξεχάσουν οι Ευρωπαίοι, θα πρέπει να διδάσκονται τα παιδιά τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά όπως παλαιότερα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Παπαγεωργίου, σύνουν στην πραγματικότητα αυτές οι έδρες των κλασικών γραμμάτων, άρα σε λίγο θα μας έχουν ξεχάσει σε βάθος χρόνου ποιοι είμαστε οι Έλληνες. Θα πρέπει να γαλουχίσουμε τους νέους φιλέλληνες της Ευρώπης, δηλαδή να ιδρύσουμε και να συνεργαστούμε με τα θερινά κάμπ που υπάρχουν στα σχολεία, στις κατασκηνώσεις της Εκκλησίας, ούτως ώστε μέσα από προγράμματα Εράσμου στις δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης, τα οποία πρέπει να ενισχυθούν, υπάρχουν ήδη τα παιδιά των Ευρωπαίων να έρχονται το καλοκαίρι στην Ελλάδα, να έρχονται σε επαφή με την αρχαιολογία μας, να έχουν προγράμματα βιωματικής μάθησης, να έρχονται σε επαφή με τη γαστρονομία μας. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη στον τουρισμό. Πολιτισμός και τουρισμός στην Ελλάδα είναι χέρι-χέρι πιασμένοι. Και αυτό σημαίνει οικονομική ανάπτυξη μέσα από μια ολοκληρωμένη εμπειρία και βίωμα τι σημαίνει ο ελληνικός τρόπος ζωής. Ο Γκέτε έχει πει ότι από όλους τους λαούς του κόσμου, μόνο οι Έλληνες είναι αυτοί οι οποίοι ονειρεύτηκαν τη ζωή με τον ωραιότερο τρόπο. Αυτό πρέπει να δείξουμε, τον ελληνικό τρόπο ζωής, ο οποίος συμπίπτει στην πραγματικότητα με τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Γνωρίζετε ότι υπάρχει και σχετικό στρατοφυλάκιο στην Ευρώπη. Ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς είναι ο επίτροπος. Άρα ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής είναι ο ελληνικός τρόπος ζωής. Θα φτιάξουμε ευρωπαϊκά φεστιβάλ, πολιτιστικά φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα και στις χώρες του Νότου με βάση τη γαστρονομία, αυτό είναι η πρότασή μας, και το κρασί. Παρουσιάστηκε πόσο θαυματουργικές ιδιότητες έχει στην επιστημονική ημερίδα. Ο πρίτανης του Χαροκοπίου Πανεπιστημίου, ο κύριος Δεδούσης, το παρουσίασε. Χιώτικη μαστίχα. Η σταφίδα είναι superfood. Όλα αυτά πρέπει να πάνε στο πιάτο της Ευρώπης. Μέσα από δράσεις συγκεκριμένες και συνέργειες με ευρωβουλευτές του Νότου, γιατί και ο Νότος, οι υπόλοιπες χώρες του Νότου, τα Πάλε Ποτέ Πίγκς, έχουν αυτές τις δυνατότητες και έχουμε κοινά χαρακτηριστικά.
Έχουμε κοινές ρίζες.
Έχουμε τέτοια προγράμματα. Ακριβώς.
Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ο Λιμεσόγειος κάποτε ήταν ελληνική, ας το πούμε έτσι.
Μάρε Νόστρουμ. Μάρε Νόστρουμ. Και ξέρουμε ότι το αλφάβητο έφυγε τον 8ο αιώνα από την Κύμη, από την Εύβοια. Οι Χαλκιδείς το πήραν και το πήγαν στην δυτική πλευρά της Ιταλίας, στην Κύμη, την Κούμη, την Νάπολη. Και έγινε το λατινικό αλφάβητο. Οι Έλληνες έχουμε επινοήσει το αλφάβητο στον κόσμο και αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε. Θα ζητήσουμε εμείς επίσης την ίδρυση μιας Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κλασικών Σπουδών με έδρα την Ελλάδα, το οποίο θα είναι ένα συμβουλευτικό όργανο πώς θα επιστρέψει ο κλασικός πολιτισμός στα σχολεία, μέσα από ένα κοινό, το είπε και η κυρία Μαρία Ευθυμίου, βιβλίο ευρωπαϊκής πολιτιστικής ιστορίας, να μάθουν τα παιδιά ότι ο πρώτος πολιτισμός της Ευρώπης ήταν ο πολιτισμός του Αιγαίου. Ήταν ο Κυκλαδικός πολιτισμός και μετά ακολούθησε ο Μινωικός. Τι είναι το Κυκλαδικό ειδόλιο. Θα έρθει το παιδί αυτό λοιπόν, θα πάει στην Κρήτη, θα πάει στην Γνωσό, θα πάει στη Φεστό και θα κάνει μια σύνδεση στο μυαλό του ότι αυτό που μαθαίνει στο σχολείο του στη Γερμανία το βλέπει τώρα εδώ μπροστά του. Θα πάει στη Δήλο, θα πάει στην Σαντορίνη. Θα πάει στα νησιά του Αιγαίου, θα πάει στη Ρόδο, θα έρθει σε επαφή με τον πολιτισμό της Ελλάδας, ο οποίος πολιτισμός της Ελλάδας υπάρχει και στην Ευρώπη και θα πρέπει και εκεί να τον αναδείξουμε. Γιατί, να σας πω, η αίσθησή μου είναι ότι ο ελληνισμός δεν εκπροσωπείται και ο πολιτισμός στην Ευρώπη και διεθνώς. Είδατε τι έγινε τώρα με την Ιερά Μονή της χώρας και με την Αγία Σοφιά. Ακούσατε εσείς κάποια διαμαρτυρία από την πλευρά της Ευρώπης? Ακούσατε κάποιον ευρωβουλευτή να διαμαρτύρεται, να γίνεται κάτι στην Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι το λίκνο του πολιτισμού και πρέπει να υπερασπιστεί τον οικουμενικό πολιτισμό που είναι η Αγία Σοφιά, που είναι η Ιερά Μονή της χώρας, που είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα?
Κυρία Φλέσσα, ωραία όλα αυτά, αλλά εδώ έχουμε μια πραγματικότητα. Ο φιλόσοφος και μαθηματικός Βένερ Χάιζενμπεργκ είχε δηλώσει ότι στην αρχαία ελληνική γλώσσα υπάρχει πληρέστερη αντιστοιχία ανάμεσα στη λέξη και στο ενοιολογικό της περιεχόμενο. Όμως η αρχαία ελληνική διδάσκεται στη Γαλλία και σε άλλες χώρες του κόσμου, αλλά όχι στην Ελλάδα. Μήπως θα έπρεπε να αρχίσουμε από εκεί πρώτα, πριν πάμε να δώσουμε τα φώτα μας στην Ευρώπη?
Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, κύριε Κοντογιάννη, να σας πω κάτι. Το δυσάρεστο, και λυπούμε που χρησιμοποιώ αυτό το επίθετο, είναι ότι διδάσκονται, κύριε Κοντογιάννη, τα αρχαία ελληνικά, σας πληροφορώ, από την πρώτη γυμνασίου μέχρι και τη Δευτέρα Λυκείου. Το πρόβλημα, και συγγνώμη που θα χρησιμοποιήσω αυτή την χίδιν έκφραση παροιμία, είναι με τον ήλιο τα μπάζω, με τον ήλιο τα βγάζω, ότι έχουν τέρμα και ψοφάνε. Το θέμα είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά στην Ελλάδα θα καθιστούν το πιο απεχθές μάθημα στα παιδιά. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος διδασκαλίας. Πρέπει να συνδεθεί η αρχαία ελληνική με τη διεθνή μας γλώσσα. Ξέρετε, το λεξικό Webster περιλαμβάνει 135.000 λήματα. Από αυτά, περίπου 40.000 λέξεις, επαναλαμβάνω το νούμερο, 40.000 λέξεις είναι ελληνικές. Και αν ένας Βρετανός θέλει να κάνει το γραμματιζούμενο, ψάχνει να χρησιμοποιήσει μία λέξη ελληνική. Εμείς δεν έχουμε αναδείξει αυτό το πλούτο. Αυτό λέω. Και μάλιστα ο κύριος Μπαμπινιώτης, εκτός από το ότι ζήτησε να επιστρέψουν τα κλασικά γράμματα, η διδασκαλία τους στα σχολεία, αυτό το οποίο ζητεί, και θα το προσπαθήσουμε, είναι να αναγνωριστεί και ευρωπαϊκά και παγκοσμίως η μέρα εορτασμού της ελληνικής γλώσσας, γιατί είναι η γλώσσα του κόσμου. Εμείς επινοήσαμε το αλφάβητο. Γνωρίζουμε ότι πήραμε ένα αλφάβητο βορειοσημητικό, το οποίο είχε μόνο σύμφωνα, και επινοήσαμε τα φωνήεντα. Και αυτό έγινε το αλφάβητο του κόσμου. Δεν γίνεται στον ΟΗΕ να υπάρχουν 7 γλώσσες επίσημες και να μην υπάρχει η ελληνική μέσα, όταν υπάρχει, παραδείγματι, η Σουαχίλη.
Τώρα, κυρία
όταν
Φλέσσα,
έχουμε προσφέρει τόσα πολλά στον κόσμο. Αυτό πρέπει να θυμίσουμε. Και όταν αυτό το θυμίσουμε, η ανάπτυξη θα συνδυαστεί και με την πολιτιστική ανάπτυξη, με την τουριστική ανάπτυξη και το χειμώνα.
Ήθελα να σας πάω εκεί τώρα, διότι είναι αλήθεια ότι ενώ υπήρχε μια παράδοση στην Ευρώπη και ακαδημαϊκά και πολιτικά, μην ξεχνάμε ότι ένας από τους βασικούς λόγους, από όσο ξέρουμε από την ιστορία, ένταξης της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ, ήταν το επιχείρημα του, το οποίο χρησιμοποίησε ο Ζισκάρ Ντεστέν όταν γίνονταν οι συζητήσεις, ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε Ευρώπη και να μην έχουμε την Ελλάδα μέσα, ακριβώς στη βάση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Βέβαια, η εικόνα της χώρας μας κάπου κυλιδώθηκε και με την κρίση και με τα μνημόνια, και ίσως αυτό που λέτε θα μπορούσε να είναι και μια καλή βάση, μια αρχή να φτιάξουμε το καινούριο brand, συγχωρήστε μου το βαρβαρισμό, τον ξενικό.
Διότι, θα σας συγχωρήσει ο κύριος Μπαμπινιώτης.
Δηλαδή θα πρέπει ίσως να χτίσουμε την Ελλάδα σε μια διαφορετική βάση, αναδεικνύοντας αυτά που έχουμε. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε εμείς πλέον τις μεγάλες βιομηχανικές χώρες στη βιομηχανία, αν και αξίζει να έχουμε βιομηχανία, αλλά εμείς έχουμε μια άλλη ταυτότητα και έναν άλλο χαρακτήρα. Θέλω επίσης να πω, είδα ότι συμμετείχε στην εκδήλωση ο κύριος Κωνσταντίνος Δασκαλάκης του MIT, του καλύτερου πολυτεχνείου στον κόσμο και ειδικό στην τεχνητή νοημοσύνη, ο οποίος αναφέρθηκε στην αρχαία Ελλάδα και στην τεχνητή νοημοσύνη. Πώς συνδέονται αυτά τα δύο?
Είναι πολύ σωστή και σοφή η ερώτησή σας. Αυτό που είπε ο κύριος Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο οποίος γνωρίζετε είναι ο επικεφαλής της επιτροπής που έχουμε στην Ελλάδα για την τεχνητή νοημοσύνη, και θα ζητήσουμε ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο, στο οποίο θα είναι επικεφαλής δικαιωματικά στην Ελλάδα με το όνομα του Αριστοτέλη για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Δασκαλάκης είναι πως οι προγραμματιστές των αλγορίθμων της τεχνητής νοημοσύνης οφείλουν να γνωρίζουν τα διδάγματα του Αριστοτέλη και των Ελλήνων φιλοσόφων, να έχουν δηλαδή ανθρωπιστική παιδεία, να έχουν κλασική παιδεία, να έχουν ανθρωπισμό, να γνωρίζουν από τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Γιατί εάν δεν γνωρίζουν τη φιλοσοφία, οι προγραμματιστές αυτοί θα έχουν μία εντελώς χρησιμοθυρική αντίληψη και μία στάση απέναντι στον άνθρωπο, η οποία θα είναι μία αναλώσιμη και χρησιμοθυρική. Και δεν είναι αυτό το ζητούμενο της νέας εποχής. Ο άνθρωπος έρχεται από το μέλλον, αυτό είπε ο κύριος Δασκαλάκη. Και επιβάλλεται να επιστρέψει η κλασική παιδεία, και δεν το είπε αυτό η φιλόλογος Φλέσσα και ο φιλόλογος, ο γλωσσολόγος κύριος Μπαμπινιώτης. Το είπε ο κύριος Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ο οποίος στα 28 του ήταν καθηγητής της επιστήμης των υπολογιστών στο MIT. Έχει πάρει Νόμπελ μαθηματικών, το σχετικό βραβείο ο κύριος Δασκαλάκης. Και ζητάει να επιστρέψει ο Αριστοτέλης και η διδασκαλία του στα σχολεία.
Κυρία
και
Φλέσσα,
και προγραμματιστές των αλγορίθμων, βεβαίως.
Κυρία Φλέσσα, αν μου επιτρέπετε να σας αναφέρω τι έχει πει ο Bill Gates, ο οποίος είναι πολύ πιο γνωστός της Microsoft, η ελληνική, με την μαθηματική δομή της είναι η γλώσσα της πληροφορικής και της νέας γενιάς των εξελιγμένων υπολογιστών, διότι μόνο σε αυτή δεν υπάρχουν όροι. Αυτό το έχει πει ο Bill Gates, έτσι.
Τι χρειά να έχουμε άλλων μαρτυριών, κύριε Κοντογιάννη. Yeah. Έρχεται ο Δασκαλάκης και λέει: θέλουμε τη φιλοσοφία. Είναι χρήσιμη η φιλοσοφία στο μέλλον. Δεν έχουμε αναδείξει τον πλούτο της Ελλάδας. Εγώ θέλω να θυμηθούμε όλες και όλοι. Συμπληρώνονται 20 χρόνια από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τη μαγική εκείνη στιγμή που μας χάρισε ο Δημήτρης Παπαϊωάννου, τον Αύγουστο του 2004, κατά τον οποίο εκείνο το βράδυ όλη η Ελλάδα, η ιστορία της παρήλασε μπροστά στα μάτια του κόσμου και αισθανθήκαμε υπερήφανες και υπερήφανοι. Αυτό είναι το καινούριο μπραντ, κύριε Παπαγεωργίου. Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, που πρέπει τώρα να επιδιώξουμε να γίνει στον κόσμο και την Ευρώπη. Περάσαμε μία δεκαετή κρίση, ήμασταν κάτω, παρολίγον θα πέφταμε στον γκρεμό. Καταφέραμε αυτά τα 5 χρόνια να σηκωθούμε. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, από τα πρόθυρα της χρεοκοπίας και της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, βρέθηκε αυτή τη στιγμή να έχει επενδυτική βαθμίδα, να δανείζεται χαμηλότερα από την Ιταλία, να περιορίζει την ανεργία, αλλά στην πραγματικότητα τώρα πρέπει να φορέσουμε τα καλά μας.
Τώρα
τα καταφέραμε, σηκωθήκαμε, ξεσκονίζουμε τη σκόνη και φοράμε τα καλά μας ρούχα. Και τα καλά ρούχα των Ελλήνων είναι ο πολιτισμός.
Τώρα αυτό έχει, και να, ίσως να κλείσουμε με αυτό, έχει και μια οικονομική αξία, έτσι. Πέραν από το γενικό πνεύμα και την γενική έγκλη και την αναγνωρισιμότητα, η οποία βεβαίως θα διατρέχει εφόσον την προωθήσουμε και την χτίσουμε, θα διατρέξει και όλες τις άλλες πτυχές της ζωής και της δραστηριότητας στη χώρα. Ο πολιτισμός έχει και μια οικονομική αξία αφεαυτού, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Ουδείς επενδύει σε μια χώρα που δεν έχει αξία, κύριε Παπαγεωργίου και κύριε Κοντογιάννη. Ουδείς επενδύει. Επενδύεις πάντοτε σε κάτι το οποίο έχει αξία. Και η αξία της Ελλάδας είναι ο πολιτισμός. Σας μίλησα για ευρωπαϊκούς δρόμους του κρασιού και της γαστρονομίας που μπορούν να διατρέχουν όλη την Ελλάδα και να πηγαίνουν στον Νότο. Για φεστιβάλ πολιτιστικά, για φεστιβάλ νέων. Αυτό είναι ένα συνδυασμός ανάπτυξης τουρισμού. Όταν ξεκινάς έναν δρόμο, επί παραδείγματι για το κρασί, είναι δυνατόν να μας έχουν πάρει οι Γάλλοι και οι Ιταλοί τα κρασιά όταν ο Διόνυσος είναι δικός μας, ο θεός του κρασιού? Ξεκινάει ένας δρόμος λοιπόν ευρωπαϊκός από τη Δράμα και προχωράει στη Βόρειο Ελλάδα, πηγαίνει στη Φλόρινα, πηγαίνει στη Νάουσα, κατεβαίνει στη Ζίτσα, πηγαίνει, διατρέχει όλη την Ελλάδα και μετά προχωράει στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία. Και άρα τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι όταν γίνεται αυτό, γίνεται μια κυψέλη δραστηριότητας. Θέλουμε και τη σχολή. Θέλουμε τα παιδιά να μείνουν εκεί, στην περιφέρεια, να σπουδάσουν την τέχνη του κρασιού. Άρα τι θέλουμε? Θέλουμε και μια μαρμελαδίτσα, τσάτνεϊ, τα βερίκοκα για παράδειγμα, τα ροδάκινα στην Νάουσα. Α, πολύ ωραία. Θέλουμε και ένα ωραίο τυρί, πάρα πολύ ωραίο, της περιοχής που είναι ένα τυρί ξεχωριστό. Και άρα αναπτύσσεται η γαστρονομία, αναπτύσσεται η περιοχή και δεν ερημώνει η περιφέρεια. Είναι πολύ σημαντικό να εγκύψουμε στην περιφέρεια την ελληνική, να μην ερημωθεί, να στηρίξουμε την περιφέρεια. Αυτό είναι ένα από τα δικά μου τα στοιχήματα αν εκλεγώ ευρωβουλευτής. Ταλονίζω την περιφέρεια τα Σαββατοκύριακα, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ανάπτυξή της. Ο πλούτος της χώρας είναι κυρίως στην περιφέρεια. Και οι Έλληνες αγαπάμε πολύ τα χωριά μας και τον τόπο μας. Και αυτόν πρέπει να αναδείξουμε και να τον εφέρουμε στο κέντρο της Ευρώπης. Γι' αυτό ζητώ έναν από τους 4 σταυρούς.
Μήπως και
νούμερο 40 στην επιστολική.
Μήπως
φλέσα,
και στο...
είμαι προς το τέλος.
Ωραία, φλέσα Βασιλική. Καλά μήπως... κάνετε, είναι μια ανταγωνιστική διαδικασία οι ευρωεκλογές.
Μια και αναφερθήκατε, μήπως θα έπρεπε κάποια πράγματα να τα κάνουμε και παγκόσμια κέντρα, όχι μόνο ευρωπαϊκά, και να φέρουμε π.χ. στο νησί του Ιπποκράτη την ΚΟ, που θα έπρεπε να είναι παγκόσμιο κέντρο υγείας, που θα έπρεπε να διοργανώνονται παγκόσμια συνέδρια για την υγεία, θα έπρεπε να υπάρχει πανεπιστήμιο, θα έπρεπε να υπάρχει κλινική που θα έρχονται οι πιο διάσημοι χειρούργοι από όλο τον κόσμο να χειρουργούν εκεί πέρα. Όλα αυτά τα πράγματα δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει.
Είναι μαζί σας μέσα στις προσπάθειες και τις προτάσεις μου. Είναι ένα ευρωπαϊκό παρατηρητήριο για τη βιοειθική. Θα το δείτε στο πρόγραμμά μου με το όνομα Ιπποκράτης. Το ζητάω αυτό από το 2019 όταν ήμουν πάλι υποψήφια. Βιοειθικής είναι μεγάλα ζητήματα. Και το τελευταίο, επιτρέψτε μου, δώστε μου 2 λεπτά.
Ναι, βεβαίως.
Η Ευρώπη δεν μπορεί να έχει μέλλον, δεν είναι τυχαίο αυτό που χρησιμοποιώ, δεν θα έχει μέλλον η Ευρώπη, θα γίνει ο τάφος του υποτιθέμενου πολιτιστικού λίκνου, εάν δεν αποκτήσει κοινωνικό πρόσωπο. Η Ευρώπη πρέπει να αγκαλιάσει την ευαλωτότητα του ανθρώπου. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το διωγγούμενο κύμα δυσαρέσκειας, λαϊκισμού, το φάντασμα της ακροδεξιάς. Η Ευρώπη πρέπει να αποδείξει ότι την ενδιαφέρει η πρόνοια και η στήριξη της ψυχικής υγείας και κυρίως τα ευάλωτα άκρα του βίου μας. Τα ευάλωτα άκρα του βίου μας είναι η προσχολική ηλικία για να αντιμετωπίσει και το δημογραφικό. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή πρέπει να επενδύσει χρήματα και κονδύλια για να δημιουργηθούν δωρεάν δημόσιες δομές της προσχολικής ηλικίας για να μπορούν τα νέα ζευγάρια να αφήνουν εκεί τα παιδιά τους και να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα και όχι τα παιδιά να είναι παρκαρισμένα στα τάμπλετ, τα κινητά ή σε κάποια ξένη τροφό. Συμβαίνει το τραγικό να παίρνουμε χρήματα οι γυναίκες να εργαζόμαστε και να δίνουμε το μισθό μας σε μια ξένη να μας κρατάει το παιδί και να μας καθαρίζει το σπίτι. Άρα η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει και πρέπει να υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα για τη στήριξη της προσχολικής ηλικίας. Αυτό είπε και ο κύριος Χρούσος στην επιστημονική ημερίδα, ο ακαδημαϊκός, καθηγητής παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας, ένα λαμπρό πνεύμα από τους καλύτερους ιατρούς στον κόσμο. Και επίσης πρέπει να φροντίσει την τρίτη ηλικία, τα άκρα του βίου μας, τους ευάλωτους ηλικιωμένους, σε μια ηλικία που θα πάμε όλες και όλοι μας, που χάνουμε την νιώτη μας, αλλά έχουμε σοφία, πρέπει να διασφαλίσουμε αυτή τη σοφία. Θα πρέπει οι μεγάλοι άνθρωποι να μην μεγαλώνουν και φτάνουν προς το τέλος του βίου τους μέσα στην κατάθλιψη και θα πρέπει να οργανωθούν και να επιδοτηθούν με κονδύλια θεραπευτήρια για τους ηλικιωμένους. Όπως έχουμε νοσοκομεία παιδών, το είπε και ο κύριος Γουδεύενος αυτό, θα πρέπει να έχουμε και νοσοκομεία για τους ηλικιωμένους. Δεν υπάρχει πιο σκληρό πράγμα από έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει στη ζωή του και φτάνει προς το τέλος του βίου του να πηγαίνει σε ένα γενικό νοσοκομείο και να τον αντιμετωπίζουν σαν να είναι κάτι αναλώσιμο. Αυτό δεν είναι πολιτισμός, αυτό δεν είναι ανθρωπισμός, αυτό δεν είναι Ευρώπη. Άρα η Ευρώπη πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι αυτά είναι τα αιτήματα της νέας εποχής και των ανθρώπων για να αισθάνονται Ευρωπαίοι πολίτες. Και αυτά είναι τα ζητήματα με τα οποία θέλω εγώ να ασχοληθώ, να διακονήσω και να προσπαθήσω βάζοντας τα δυνατά μου, να πορευτώ με σοφροσύνη και με εντιμότητα. Και γι' αυτό ζητώ την εμπιστοσύνη των Ελληνίδων και των Ελλήνων να τους εκπροσωπήσω στο Ευρωκοινοβούλιο. Ζητώ έναν από τους 4 σταυρούς. Τον τελευταίο, τον 4.
Μάλιστα, κυρία Φλέσα.
Καλή επιτυχία.
Καλή επιτυχία από εμάς. Βλέπουμε. Είναι εντυπωσιακή και η εικόνα των ανθρώπων οι οποίοι συμμετείχαν στη μερίδα αυτή την οποία διοργανώσατε. Έτσι, μιλάμε για την αφρόκρεμα του ελληνικού πνεύματος και όχι μόνο, έχουν διεθνή ακτινοβολία, είναι στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και έχει μια σημασία.
Έχουν δεσμευτεί ότι θα βοηθήσουν στο έργο, γι' αυτό ήρθαν κύριε Παπαγεωργίου και κύριε Κοντογιάννη, ήξεραν πολύ καλά που ήρθαν και μου ζήτησαν να γίνουν πράγματα. Και έχουν δεσμευτεί ότι θα είναι η επιστημονική μου ομάδα, η μεγάλη, συγγνώμη για το μου το κτητικό, γιατί δεν μου ανήκουν οι άνθρωποι, αλλά είναι αυτό το θησαυροφυλάκιο των γνώσεων που έχουμε και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Τους ενδιαφέρει να προσφέρουν, τους ενδιαφέρει η Ελλάδα, ο πολιτισμός, ο άνθρωπος να βρεθεί στο κέντρο της Ευρώπης και θα είναι μαζί. Θα είμαστε όλες και όλοι μαζί.
Μάλιστα,
μάλιστα.
Κυρία Φλέσσα, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλό μεσημέρι.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία στα παιδιά μας και καλά αποτελέσματα.
Αμήν. Καλή επιτυχία και σε εσάς.
Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ήταν η κυρία Βίκη Φλέσσα, υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα μιλήσουμε με τον κύριο Φίλιππο Σαχινίδη, υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ.
Shades of sleep.
Επιστροφή στην εκπομπή Καθαρή Λογαριασμή και έχουμε μαζί μας τον κύριο Φίλιππο Σαχινίδη, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργό. Καλό μεσημέρι, κύριε Σαχινίδη.
Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να ξεκινήσω με... θα ήθελα κάποιο σχόλιο. Βλέπω εδώ βγήκανε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Μαΐου από την Eurostat και βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει μία επιτάχυνση στην Ευρωζώνη, έχει πάει στο 2,6% σε τήσια βάση από 2,4% τον Απρίλιο. Αντίθετα στην Ελλάδα έχουμε μία αποκλιμάκωση ισχυρή, θα έλεγα, γιατί ο πληθωρισμός, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός, έχει υποχωρήσει στο 2,3%. Ένα κάποιο σχόλιο, μια και ο πληθωρισμός και η ακρίβεια είναι στην, είναι στο επίκεντρο της συζήτησης που γίνεται.
Κύριε Κοντογιάννη, υπάρχει μια λανθασμένη άποψη ότι όταν επιβραδύνεται ο πληθωρισμός έχει λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας. Η αλήθεια είναι ότι το επίπεδο των τιμών έχει ανεβεί αρκετά χωρίς να έχει αντιστοιχηθεί η αύξηση των μισθών. Άρα το ότι επιβραδύνεται ο πληθωρισμός δεν λύνει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί η ισορρευτική αύξηση του επίπεδου των τιμών. Γι' αυτό και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δια του κυρίου Πρωθυπουργού, προσπαθεί σήμερα να μεταφέρει τη συζήτηση εν ώψη των ευρωεκλογών από τα εσωτερικά, που ήταν η δική της πρωτοβουλία στο ξεκίνημα της προεκλογικής εκστρατείας, και να αναφερθεί στα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι επικεντρώνεται στα προβλήματα της ακρίβειας, στα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις δυσλειτουργίες στο ΕΣΥ, και δεν συζητάμε για τα ευρωπαϊκά θέματα. Απλώς να υπενθυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός την ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση λέγοντας ότι έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που υπερβαίνουν τον μέσο όρο, είναι διπλάσια και τριπλάσια από τους αντίστοιχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα που διαπιστώνει από τις δημοσκοπικές έρευνες ότι οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι και από τα όσα και έχουν γίνει στο μέτωπο της ακρίβειας και δεν είναι και ικανοποιημένοι από τις εξελίξεις στην οικονομία, προσπαθεί να μεταθέσει τη συζήτηση και να πει ότι ξέρετε κάτι, θα πρέπει να συζητήσουμε για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.
Οι δικές σας θέσεις πάνω στο θέμα της ακρίβειας ποιες είναι, γιατί το κυβερνητικό επιτελείο παραθέτει κάποια νούμερα που δείχνουν π.χ. ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ του 2019 και του 2023, έναντι 21% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή εδώ πήγαμε καλύτερα σε σχέση με τους άλλους. Αντίθετα, στον πληθωρισμό τροφίμων αυξήθηκε και στις δύο περιπτώσεις, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, κατά 25%.
Συγκρίνεται ανώμια πράγματα. Πείτε μου ποιος είναι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα και ποιος είναι ο μέσος μισθός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η αύξηση, ακόμη και αν είναι παράλληλη και ακριβώς η ίδια, τρώει πολύ περισσότερη αγοραστική δύναμη από τον Έλληνα συνταξιούχο και εργαζόμενο από ό,τι τρώει τον Ευρωπαίο. Διότι σύμφωνα με την Εργάνη, το 53% των Ελλήνων έχει μεικτό μισθό κάτω από 1.000 ευρώ. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτές οι συγκρίσεις δεν έχουν καμία βάση. Και να σας πω και κάτι ακόμη. Ας επικαλεστούμε τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος βλέπει ότι το μεγάλο πρόβλημα που προκύπτει στην Ελλάδα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν πολύ κλάδι της οικονομίας. Δηλαδή ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά που επιτρέπει σε επιχειρήσεις να κερδοσκοπούν. Γι' αυτό και είχε χρησιμοποιηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα κατά κόρον ο όρος πληθωρισμός της απληστίας. Επομένως, αν θέλουμε πραγματικά να δώσουμε μία λύση στο πρόβλημα, πέρα από αυτά που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ, που έχουν να κάνουν με την μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα και την ειδική φορολογία των καυσίμων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μάλιστα στην πρώτη κατηγορία που σας ανέφερα, η πιο βασική δουλειά που θα έπρεπε να είχε κάνει εδώ και πολύ καιρό η κυβέρνηση ήταν να ασχοληθεί με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και να τους δώσει εκείνη τη στελέχωση και εκείνα τα χαρακτηριστικά, τα λειτουργικά που θα επέτρεπαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να διερευνήσει πού υπάρχουν μονοπόλια, πού υπάρχουν ολιγοπόλια, πού υπάρχουν διοπόλια. Με ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα διοπολίων, τον τομέα της υγείας. Εκεί δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα της υγείας θα διαπιστώσουμε ότι δύο φάντα ελέγχουν το σύνολο των ιδιωτικών νοσοκομείων της χώρας. Αυτό κάτι λέει και δεν είναι τυχαία ούτε συμπτωματικό ότι οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία στην Ελλάδα είναι οι δεύτερες υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και αν αθροίσουμε, επιτρέψτε μου να πω, τις ιδιωτικές και τις δημόσιες δαπάνες είναι υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς γίνεται να ξοδεύουμε ιδιωτικώς και δημοσίως τα περισσότερα λεφτά στην Ευρώπη και να έχουμε, να μην πω τη χειρότερη, εντάξει, δεν ξέρω γιατί έχουμε λαμπρούς γιατρούς και λαμπρούς επιστήμονες, αλλά οι υποδομές και το σύστημα ίσως να είναι ανάμεσα στα χειρότερα.
Εγώ θα συμφωνήσω, κύριε Παπαγεωργίου, η κριτική μας δεν απευθύνεται στο προσωπικό του ΕΣΥ, ούτε στους νοσηλευτές, ούτε στους γιατρούς, ούτε σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά δίνουν και κάνουν θυσίες καθημερινά, δίνουν το ίνιτος και κάνουν θυσίες για να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση που υπάρχει. Έχει να κάνει με την υποστελέχωση και με την υποχρηματοδότηση. Εάν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των Ελλήνων πολιτών.
Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο σχετικά με το οικονομικό και πιο ευρωπαϊκό. Βλέπουμε ότι υποτίθεται ότι ζούμε σε μια ελεύθερη αγορά παγκόσμια, αλλά βλέπουμε ότι αρχίζει και αναπτύσσεται ο προστατευτισμός. Οι Αμερικάνοι επιδοτούν τη βιομηχανία τους. Οι Ευρωπαίοι διαμαρτύρονται και οι Έλληνες βιομηχανοί. Είχε μια συνεδρίαση ο ΣΕΒ την περασμένη εβδομάδα και ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος κριτικάρισαν την Ευρώπη, την έλλειψη ενίσχυσης της βιομηχανίας. Δηλαδή και μίλησαν για αποβιομηχάνηση της Ευρώπης. Εσείς τι θέση παίρνετε σε αυτό και πώς το συνδέουμε με την ελληνική πραγματικότητα?
Δύο θέσεις ξεκάθαρες. Η πρώτη που έχει να κάνει, αλλά όχι ακριβώς με το ίδιο ζήτημα το οποίο θέτεται, είναι ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αποφασίσει ότι δεν μπορεί το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να είναι μια εφάπαξ πρωτοβουλία. Από τη στιγμή που μπαίνουμε σε μια περίοδο πολυκρίσεων, δεν είναι άποψη του Πασόκ αυτό, είναι μια κοινή διαπίστωση, η Ευρώπη έχει ανάγκη από ένα ταμείο με το οποίο θα στηρίζονται οι χώρες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες μιας κοινής εξωτερικής διαταραχής. Το δεύτερο που αναφέρεστε έχει να κάνει με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης Biden να ψηφίσει το Inflation Reduction Act και να δώσει τουλάχιστον 360 δισεκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει τις αμερικάνικες βιομηχανίες. Σύμφωνα δε με τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, σε αυτά έχουν προστηθεί άλλα 140 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Αμερική διαθέτει μισό τρισεκατομμύριο για να στηρίξει την βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και στόχος τους να επαναπατριστούν βιομηχανίες που εγκατέλειψαν τις ΗΠΑ κατά την περίοδο της παγκοσμιοποίησης, αναζητώντας χαμηλότερο μισθολογικό κόστος. Εύλογα λοιπόν τίθεται το ερώτημα, η Ευρώπη τι θα κάνει?
Μα κύριε Σαχινίδη, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι 800 δισεκατομμύρια, είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το αντίστοιχο αμερικανικό.
Έχει ημερομηνία λήξης το 2026. Εγώ λοιπόν βάζω δύο διακριτά ζητήματα. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει σαν στόχο να βοηθήσει τις χώρες από τις κρίσεις που περάσαμε και λήγει το 2026. Το Inflation Reduction Act είναι μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία που έχει πάρει η κυβέρνηση Biden. Μάλιστα έχει τέτοια χαρακτηριστικά που πολλές ευρωπαϊκές βιομηχανίες εξετάζουν σοβαρά να μετακατασταθούν στις ΗΠΑ. Η συζήτηση λοιπόν που έχει ανοίξει στην Ευρώπη με αφορμή και το γεγονός ότι η επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συζητήσει το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2027-2033 είναι: θα αυξήσει τον προϋπολογισμό? Διότι δεν μπορεί να λες ότι εγώ θέλω να συγκροτήσω αμυντική βιομηχανία, θέλω να αντιπαρατεθώ στις πρωτοβουλίες που παίρνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Inflation Reduction Act. Θέλω να κάνω επαναπατρισμό ευρωπαϊκών βιομηχανιών που πήγαν στην Ασία κατά τα χρόνια της παγκοσμιοποίησης. Θέλω να διασφαλίσω δίκαιη, ψηφιακή και πράσινη μετάβαση και ταυτοχρόνως να κρατάς τον προϋπολογισμό των κοινοτικών σε επίπεδα τα οποία υπολείπονται πραγματικά των αναγκών για την επίτευξη όλων αυτών των στόχων. Άρα η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει στην επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μια πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση και θα πρέπει να αποφασίσει αν και πόσο θα αυξήσει τον προϋπολογισμό και με ποιον τρόπο. Θα τον κάνει με έκδοση ευρωομολόγων, θα αυξήσει περισσότερο τους ίδιους πόρους της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα πείσει τους φιδωλούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατά τεκμήριο συνεισφέρουν περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία εισπράττουν ότι θα πρέπει να αυξήσουν τη συνεισφορά τους. Διότι αν παραμείνει ο προϋπολογισμός στα παρόντα επίπεδα, τότε κάποια στιγμή στο μέλλον πολύ περισσότερες χώρες, μια και αυτός είναι ο στόχος, η διεύρυνση, θα πρέπει να μοιραστούν την ίδια ποσότητα χρημάτων. Και αυτό σημαίνει ότι οι ευρωβουλευτές που θα εκλεγούν από την Ελλάδα στην επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντί να μάχονται πώς θα διεκδικήσουν περισσότερους πόρους είτε από το Ταμείο Συνοχής είτε από το Ταμείο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, θα μάχονται πώς θα περικοπούν όσο το δυνατόν λιγότεροι πόροι από αυτούς που θα δικαιούνταν στο παρελθόν η Ελλάδα.
Κύριε Σαχνίδη, ένα θέμα που απασχολεί εκατομμύρια Έλληνες πολίτες πλέον είναι ο νέος νόμος περί πυροπροστασίας, με τον οποίο επιβάλλεται πρακτικά ένας νέος ένφυας σε συγκεκριμένα ακίνητα, γιατί θα πρέπει να πληρώσουν πολιτικό μηχανικό για να τους κάνει τεχνική έκθεση με τη μέση τιμή κοντά στα 400 ευρώ, να βγάζουν οικοδομική άδεια μικρής κλίμακας και να πληρώνουν άλλα τόσα για να κόψουν ένα δέντρο και πολλά άλλα. Θα θέλετε να μας πείτε ποια είναι η θέση σας πάνω σε αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε, εκείνο το οποίο διαπιστώνουμε κάθε μέρα είναι ότι το κράτος παραιτείται όλο ένα και περισσότερο από τις υπηρεσίες τις οποίες έχει την υποχρέωση το ίδιο να προσφέρει και προσπαθεί να μεταφέρει τις ευθύνες αυτές στους ιδιώτες. Και δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο παράδειγμα στο οποίο αναφέρεστε. Εάν καθίσουμε και δούμε τι γίνεται στον τομέα της υγείας, για παράδειγμα, γιατί αυτό που λέτε, εγώ θέλω να το αντιστοιχίσω με την πρωτοβουλία που πήρε, για παράδειγμα, με τα απογευματινά ιατρία. Επειδή δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα και έχει δημιουργηθεί μια τεράστια λίστα, τι λέει? Ελάτε, πληρώστε και θα σας κάνουμε τις εγχειρήσεις τις οποίες θέλετε να κάνετε. Και μάλιστα πανηγύριζε ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας, γιατί κάποιος που έπρεπε να εγχειριστεί το 2019 πέτυχε με την πρωτοβουλία για τα απογευματινά ιατρία να εγχειριστεί μετά από 4 ή 5 χρόνια. Άρα, τι διαπιστώνουμε εδώ πέρα? Ότι το κράτος καθημερινώς προσπαθεί να μεταθέσει το βάρος για μια σειρά από υπηρεσίες που μέχρι πρώτη μας παρήχε στους ιδιώτες. Και το ερώτημα είναι, με τους μισθούς καθυλωμένους και με την ακρίβεια να φέρει ολοένα και περισσότερο εισόδημα και αγοραστική δύναμη από τους συνταξιούχους και από τους εργαζόμενους, είναι απορίας άξιων πώς οι πολίτες θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις νέες υποχρεώσεις που τους μεταθέτουν.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως το επιβάλλει, δεν σου δίνει το δικαίωμα, αν θέλεις.
Δεν σας είπα εγώ. Απλώς κάνω μια κριτική στην επιλογή που κάνει η κυβέρνηση. Δεν είναι θέμα επιλογής. Έρχεται και επιβαρύνει. Αυτό ακριβώς σας λέω. Εμείς ασκούμε κριτική στο γεγονός ότι η κυβέρνηση κάθε φορά προσπαθεί και βάζει καινούργια βάρη στους πολίτες.
Το ίδιο κάνει
με το φόρο πληθωρισμού. Δηλαδή το επιχείρημά της ότι ξέρετε κάτι, δεν μειώνω το ΦΠΑ γιατί δεν θα αποδώσει, γιατί δεν μπορώ να ελέγξω αν οι επιχειρήσεις θα καταφέρουν, ας πούμε, να περάσουν τις χαμηλότερες τιμές στους πολίτες. Νομίζω ότι είναι ένα επιχείρημα απλά και μόνο για να μην μειώσει το ΦΠΑ, να διασφαλίζει υπερέσοδα και μετά να επιδίδεται σε επιδοματικές πολιτικές τις οποίες ως αξιωματική αντιπολίτευση κατηγορούσε. Άρα υπάρχει μια συνέπεια στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους πολίτες.
Τώρα, στο 1-1,5 λεπτό που μένει, θα θέλω να θίξουμε και ένα άλλο θέμα που συνδέεται. Υπάρχει ένα μεγάλο ευρωπαϊκό θέμα πλέον, που είναι η στέγη και κυρίως των νέων ανθρώπων. Δηλαδή, στις χώρες που δεν υπάρχει μια δημόσια παρέμβαση, οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν ένα σπίτι. Ή μπορούν να το κληρονομήσουν ή να τους το χαρίσουν, να το αγοράσουν με τη δουλειά τους. Δεν γίνεται πλέον. Επ' αυτού, ποια είναι η θέση σας?
Από την πρώτη στιγμή, ο πρόεδρος του Πασό Κινήματος Αλλαγής είχε ασκήσει κριτική και για το ζήτημα της Golden Visa και για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το ζήτημα αυτό από την κυβέρνηση στο εθνικό σχέδιο που κατέθεσε για τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μετά την κριτική που ασκήσαμε στο ζήτημα της Golden Visa, έγινε κάποια αναθεώρηση από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αν δεν έχουμε μια συνειδητή και συγκεκριμένη πολιτική και στα ζητήματα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, και αν δεν προχωρήσουμε πραγματικά είτε στο να δώσουμε κίνητρα ώστε τα σπίτια τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιούνται και είναι ακατοίκητα να μπορούσαν να αποτελούν μέρος της ευρύτερης προσφοράς, και αν δεν υπάρξει ένα πρόγραμμα για κοινωνικές κατοικίες, δύσκολα θα δούμε στο μέλλον να πέφτει το ενίκιο των σπιτιών. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε πολλές περιοχές της Ελλάδος και ιδιαίτερα στην νησιωτική Ελλάδα, πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι αρνούνται να πάνε και να αποδεχτούν τις θέσεις που τους προτείνονται, που κυρίως για παράδειγμα θέσεις γιατρών, και δεν πηγαίνει κανείς γιατί το κόστος του να κατοικήσεις εκεί είναι τεράστιο. Άρα το έλλειμμα συγκεκριμένων πολιτικών παρεμβάσεων από την πλευρά της κυβέρνησης, η αδιαφορία στις προτάσεις που κατέθεσε κατά καιρούς το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, είναι αυτό που μας οδήγησε στη σημερινή κατάσταση, όπου ένα νεαρό ζευγάρι δυσκολεύεται να πάρει την απόφαση να παντρευτεί. Γιατί βλέπετε ότι το κόστος κατοικίας είναι τεράστιο και βλέπετε φτάσαμε σε ένα σημείο που παιδιά και πάνω από 30 ετών μένουν ακόμη με τους γονείς τους.
Μάλιστα. Κύριε Σαχινίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Φίλιππος Σαχινίδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της.
Όλα τα ωραία, Δημήτρη, τελειώνουν. Ναι. Λοιπόν, από εμάς, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από τον Δημήτρη Κοντογιάννη.
Τον Γιώργο Παπαγεωργίου.
Τον Νίκο Σκλαβενίδη στη ρύθμιση του ήχου.
Την Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και την Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια.
Γεια
σας. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα για το Δελτίο Ειδήσεων. Καλό μεσημέρι. There's a rumor.
Things are better left unsaid.